መንግስቲ ቡሩንዲ ኣብ ብጁምብር ኣብ ዝተፈፀመ ሓድሽ ቅትለት ተፃረርቲ ኮይኖም ንዝረኣዩ ወገናት ዕድቆም ናይ ምፍታሕ ፃዕርታት ትማል ሰንበት እውን ቀፂሉ ኢሉ ውዒሉ ሰባት ዝሓዝዎ ብረት ክሳብ ቀዳም ክረክቡ ወይ ከዓ ፀላእቲ ሃገር ኮይኖም ክረኣዮም ዝብል ኣዋጅ ፕሬዚደንት ወፂሎም ተንተንቲ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እቲ ኣብታ ሃገር ዝረአ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት የጠንቅቑለው ጅል ግሬክ ካብ ናይሮቢ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኸትልና ኣላ
ኣብ ብሩንዲ ጸገም ጸጥታ ቐጺሉ ኣሎ። ዕጡቓት ኣብ ደቡባዊ ብጁምብራ ከባቢ ከንዩሻ ቀዳም ለይቲ ኣብ ሓደ ባር 9 ሰባት ቀቲሎም ኣለዉ። መሰኻኽር ንኣሶሲትድ ፕረስ ከም ዝበልዎ እቶም ዕጡቓት ነቶም ኣብቲ ባር ኣብ ደገ ኮይኖም ዝሰትዩ ዝነበሩ ናብ ውሽጢ ከኣት ድሕሪ ምእዛዝ ብዘየፈላላይ ብፅይት ክቐትሎ ከም ዝጀመሩን 7 ኣብቲ ባር ብኡ ንብኡ ክመቱ ከለዉ እቶም 2 ኣብ ሆስፒታል ምስ ከዱ ምማቶምን ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ቅድሚቲ ሰንበት ኣብቲ ከም ዕርድታት ተቃወምቲ ዝረአ መንበሪ ከባቢታት ገዛገዛ እናኸድካ ብረት ናይ ምፍታሽ ተግባር ምጅማር እዩ። ካብ ነበርቲ ቡጁምቡራ ንጋቦስ ፓንጎኣን ሓደ እዩ። እዚኣቶም ዕላማ ዝኾኑ እዮም፣ በዚ ዝኾነ በቲ በቲ ሓደ ወገን ዕላማ ዝኾኑ እዮም ይብል። ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብቲ ከባቢ ካሃድሙ ጀሚሮም እዮም። እዚ ዝኾነ ድማ ቅድሚቲ መንግስቲ ሰባት ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ከረክቡ ወይ ፖሊስ ስጉምቲ ዝወስደሎም ዘንበረ ወሰን ግዜ ቀዳም ፍርቂ ለይቲ ምብፅሑ እዩ። ውሃቢ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከርቢ ዩናይትድ ስቴትስ ብፍላይ በቲ ነገር ዝቁስቁስ መደረታት ገለ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣዝያ ከም ዝተሻቀለት ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ብፕረዚደንት ፒየር ንኩሪንዜዛ ዝውሰድ ስጉምቲ ፀጥታ ኣብቲ ሃገር ዓብይ ህውከት ንክልዓል ሓደጋ ዝውስኽ እውን ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ከዓ ነቲ ቅትለት ኣውጊዞም ኣለዉ። ዓንኬል ህውከት ብሩንዲ ዝጀመረ ኣብዚ ሓለፊ ሚያዝያ እቶም ፕረዚደንት ንሳልሳይ እዋን ስልጣን ክወዳደረ ክብሉ ምስ ወሰኑ እዩ። ዛጊድ 198 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ቁፅሪ ካብኡ ክበዝሕ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ።